Joo, terve, terve munkin puolesta. Mä alkuun kerron vähän, että minkä myötä mä oon päätynyt miettimään tällaisia asioita. Eli varmaan lähti jo vähän nuorempana, mutta mä tein väitöskirjan vuosisadan alussa siitä, että kognitiivinen ja psykoanalyyttinen tiedostamaton. Eli silloin kuvio oli se, että ajateltiin, että tiedostamaton on sivallisia heiniä, ja 90-luvulla kognitiotiedolla tutkiin tiedostamaton kanssa. Sitten mä nuorena miehenä aloin selvittää, että mikä tämä juttu on, että tutkiitko eri asioita vai samaa asioita, ja onko toinen oikeassa vai väärässä, vai mikä tämä on. Sitten silloin sitä ymmärtämättä, että oltiin käyttäytymistieteiden syvissä filosofisissa vesissä, niin sen myötä tullut mietittyä tätä filosofiapuolta, ja sitten mä saan tämmöisen apurahan, voiko psykoterapian tavoitteen ilmaista naturalistisesti. Tämä ei tarkoita natuuroa, vaan siinä on tietty filosofinen juttu tuon naturalismisalan takana. Ja mä kirjoitin pari tuommoista artikkelia, ja tämä vähän niin kuin pohjautuu siihen, mitä nyt nähdään, ja sitten tietysti pyrkimyksenä oli olla niinku helpommin lähestyttävämpi, ja sitten mä mietin, että tuliko tästä niinku sekavampi kuin mitä nämä artikkelit on. Mä näytän tämmöisen kirjan, tämä on mun väikkäristä, toi opus ja toi on toinen kirja, ja sitten suomeksi tullut tuommoinen arkipsykologiasta aivotutkimukseen, joka on psykologian filosofiaa. Kun mä tein tätä mun esitystä, niin mä innostuin semmoisesta asiasta kuin tiedeanimaatio liittyen sun esitykseen, että elämä tämmöisiä aikoja ja myöskin tutkijoiden ja tieteen pitäisi olla mahdollisimman helposti lähestyttäviä, ja tiedeanimaatio on mun mielestä mainioita, ja sitten niitä on yllättävän helppo tehdä, ne ei ole vaikeita, ainakaan jollain perustasolla, ja mä värkkäsin animaation, joka kestää 3 minuuttia sen takia, että se on ilmaissohta. Ja sitten kun me ottaa animaatiota netistä, niin me voidaan pysäytellä sitä, me voidaan katsoa uudestaan. Ja nyt me ehkä katsotaan se vaan niin kuin yhden kerran. Ja siinä on aika tiivisti tavaraa, ja katsotaan, miten se teillä niin aukeaa, mutta pitää olla aika niin kuin hyvin edellä, että pystyy sitä seuraamaan. Ja
katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Tässä katsotaan, mitä nyt tapahtuu, saanko tämä toiminut.
Kuka sanoi, että oli helppo pysyä mukana seurataan? Kiva. Mitäs tehdään? Mulla on dioja vielä, mä voidaan katsella siitä, vaan puhutaanko tämän puolella. Mulla on dioja psykiatria, filosofista ja natural findingsista, mutta ihan hyvin mun puolesta voidaan, missä Suoma onkaan, keskustella, tai sit mä voin näyttää niitä raskaita filosofia dioja. Näytäpä ainakin jonkun niitä. Eli tästä Suoma jo vähän puhukin, ja tätä tematiikkaa siinä mietittiin, ja siis kun mulla on vähän tämmöinen tiukka jäykkä, ja se on pragmaattinen ja mulla on tämmöinen filosofinen näkökulma, että unohdetaan kaikki käytöt ja aletaan miettiä, että mikä on sairaus ja mikä on lääketieteen olemus ja niin edespäin. Ja siltä kantelta lähtökohta se, että onko se, minkä takia me hakeudutaan psykoterapiaan, niin onko se sairaus, kyllä vai ei. Niin kuin sitä kautta sitä miettii, ja sitten ollaan tämä, minkä säkin mainitsit, että miten tämä sairauden määritelmä, mitä se nyt määritellään, ja sekaan meillä käytännön elämässä ei ole mitenkään ongelmallista, mutta sitten kun katsoo lääketieteen ja filosofian kirjoja, niin yllättäen se on tieteenalan sisällä vähän hankalaa. Siellä on 2-3 määritelmää, 2 niistä on niin jotenkin monimutkaisia tai ei sitten muun, että mä en tajua niitä, ja sitten tämä evolutiivinen määritelmä, iskee kuin miljoona volttia. Eli voi ajatella, että ihminen koostuu elimistä ja järjestelmistä, ja silloin kun ne toimii silloin niin kuin pitääkin lisääntymisen ja hengissäsäädymisen kannalta, niin sitten ne on terveitä, ja sitten jos ne ei täydä sitä evolutiivista funktiota, niin silloin niissä on sairaus. Ja tämä on siellä niin kuin loogisesti oikein hyvä, mutta niin kuin ylipäätään niin kuin evoluutioajatuksissa niin ongelmana se, että meidän maailma on nykyään ihan erilainen kuin se, mihin me aikanaan niin kuin sopeuduttu. Ja sitten ehkä psykiatriassa nimenomaan hankala, että monet toimintatavat, jotka on evolutiivisesti mielekkäitä, niin on sellaisia, että ihan syystä niille on olemassa psykiatrinen diagnoosi. Ja tämä natural kind on se filosofinen sana, joka on tässä olennainen, ja sitten se on vaikea kääntää niin kuin sekä ihan kielellisessä mielessä, että mitä tuo tarkoittaa suomeksi, että niin kuin jotenkin se ajatus, mikä siinä on taustalla. Mutta tämä perusjuttu, niin se, että niin kuin mitkä on sellaisia olentoja, jotka voidaan määritellä luonnontieteellisesti, ja mitkä on sellaisia niin kuin kategorisointitapoja, jotka nojautuu luonnontieteeseen, ja mitkä on taas sellaisia, jotka on tämmöisiä niin kuin kulttuurisidonnaisia. Ja kun kytken vähän niin kuin ennakoin tähän meidän aiheeseen, että voidaanko sairaan, tuhkarouko, kiitti, ahdistuneisuushäiriö, määritellä luonnontieteellisesti, ja onko psykiatrinen diagnostiikka ja onko lääketieteen diagnostiikka ylipäätään, niin onko se niin kuin luonnontieteellinen kielipeli, jos näin sanoo. Ja näyttäisi siltä, että jos niin kuin siihen psykoterapiaan hakeutumisen syyt voidaan määritellä jotenkin luonnontieteellisesti, niin on luontevaa ehkä ajatella, että ne on sairauksia, ja sitten jos ei voida, niin sitten on vähän hankalaa.
Ja mä laitoin tähän esimerkkejä, että eli näitä natural kind-jaottelua, onko tämä eläin, lintu vai kala vai isäkäs vai mikä se on, niin tämä on tämmöinen niin luonnontieteellinen kategoria, onko tämä aina alkuaine vai ei, niin selvä kuvio, että luonnontieteen pohjalta tähän vastataan. Ja sitten on näitä kulttuurisidonnaisia jaotteluja, onko tämä hyöty vai rikkakasvi, niin riippuu tietysti siitä, että mitä kasvia osataan hyödyntää. Ja tässä mä olin niin kuin varovainen, että mä olen psykologi ja lääkäri, niin liittyen vähän siihen, että mun tämmöinen niin kuin maalikko-ajatus on se, että niin kuin lääketieteen sairaukset, että ne on tämmöisiä niin kuin luonnontieteellisiä olioita tai luonnontieteen termin niin kuin osoitettavia olioita, ja tämä pätee niin kuin somaattiseen lääketieteeseen, ja sitten psykiatria on ihan eri juttu. Ja sitten kun mä tätä ajatusta maistelin mielessä, niin sitten mä näin, että kun täällä on lääkekuntaa paikalla, niin käsiä nousee, että ei pidä ollakaan paikkaa, niin täällä on mullakin erityisalalla, niin munkin erityisalalla, niin ei ne kaikki sairaudet ole ollenkaan luonnontieteellisesti määriteltävissä. Ja sitten tämä tämmöinen tylsä varovaisuus tässä, ja sitten kun aletaan keskustelemaan, niin mä mielellään kuulisin, että miten tämä on, että jos jätetään psykiatria ulos, niin lyö lääketieteessä muuten, voidaanko ne sairaat määritellä niin kuin luonnontieteellisesti. Mä mielisin, niin kuin kuulisin, mitä lääkärit tästä ajattelee. Ja sitten tämä psykiatrian kulttuurisidonnaisuus, niin sehän on sillä tavalla olennaista, että kun muistetaan neuvostopsykiatria ja muistetaan jotain muuta, niin sehän asettuu helposti niin kuin palvelemaan ihan muita kuin hoidollisia päämääriä. Niin sen takia on niin kuin vaarallista, jos ja kun psykiatria on kulttuurisidonnaista. Ja sitten, onko se vai ei, niin sitten näyttäisi ihan selvältä, että miten se on. Niin liittyen siis tähänkin tässä kirjassa, että kun Trumpista on tehty tuollainen opus ja siinä 27 psykiatria ja muuta ala ammattilaista miettii, että niin kun sopiiko demokraattisesti valittua niin kun johtajaa sanoo niin kuin hulluksi, vähän yksinkertaisesti tai sanottaen, että niin kuin lääketieteen tehtävä on niin kuin hoitaa sairauksia ja sitten, että miten tämä näkökulma tähän demokraattisesti valittuun johtajaan, niin tämä on se niin kuin saman niin kuin ongelmatiikan ilmentymä. Tämä löytyy netistä tämä kirja, että voi imuroida ison PDF-tiedoston. Eli millekään korjatkaa, sikäli kun olen väärässä, niin millekään psykiatrisen diagnoosille ei ole markkeria. Kaikki
on oirediagnoosia, niin kuin Suomakin sanoi, ja tämä terveyden ja sairauden raja on veteen piirretty viiva. Jossain kohtaa aavistuksen määrä menee sairauden puolelle, ja mihin se raja vedetäänkin, niin on kai sitten pragmaattinen kysymys. Eli vastaus on mun mielestä ilmeinen, että nämä psykiatriset diagnoosit on, siis ei ole natural kindeja, vaan kulttuurisidonnaisia kategorioita. Tässä otin muutaman kirjan kannen tuohon, kun puhutaan psykiatrian kriisistä, niin siitä ei välttämättä puhuta niin empiirisissä tutkimuksissa eikä lehdissä eikä somessa, mutta että puhutaan muuten psykiatrian filosofian kohdalla, ja tässä on muutama opus, joka puhuu esimerkiksi psykiatrian ylidiagnosoinnista. Ja otin tuossa keskimmäisen, jotta tämä ei olisi vaan pelkästään niin kuin ikään kuin mun sanoin ilmastoon niin tuossa keskimmäisestä kirjasta esipuheesta, niin että mitä nämä polarit teki, niin mitä ne ajattelee, että mistä se psykiatrian kriisi koostuu, niin tämmöisiä asioita siinä esipuheessa avaa, ja siinä kirjassa sitten useamman kirjoittajan voi tutkailee. Sitten taas olla semmoinen diagnoosi, josta mä olin taas niin varovainen, että hei, sä oot menossa puhua monelle ihmiselle, ja okei, no tää on ehkä vähän sivukolku, tai ehkä se ei olekaan. Eli kun me mennään, tulee jostain ajatus, että mä haluan mennä psykoterapiaan, niin kuin tuossa animaatiossa oli, että niin kuin elämän ongelmia, jotain tapahtuu niin kuin elämässä, ja sitten tulee se ajatus, että mä haluan mennä psykoterapiaan, ja sitten kun tämä meidän rahoitusjärjestelmä on tämmöinen, niin sitten seuraa niin, että menee lääkärin juttu sille, ja sitten se lähettää psykiatrille, ja ne mun niin kuvaamat elämän ongelmat niin kuin transformoituu siihen lääketieteelliseen kielipeliin, ja sen myötä ne niin kuin muuttuu sairaaksiksi. Ja tästä tämä Valkonen oli haastatellut 14 masennusdiagnoosilla psykoterapiassa ollut, ja sitten ne psykoterapian hakeutumisen syy laittoi tuollaisten aivan elämänkokemukset, ongelmallinen elämäntilanne, tyytymättömyys itseen ja elämään, ja mä ihmettelen, että siinä ei ole näitä vuorovaikutussuhteita. Ja sitten mietin tuossa Suomen esityksessä, että mä sanoin siellä nyt, että tulee myöhemmin, mutta että se mikä tästä animaatiosta puuttuu ja tästä puuttuu, niin sitten on syömishäiriö, jotka sä mainitsit, ja sitten joku pakkoneuroosi, niin ne olisi mun mielestä niin sellaisia psykoterapian hakeutumisen syitä, jotka olisi niin kuin, että ne alkaa näyttää jo niin kuin sairauksilta, että voidaan jotenkin biologisesti, luonnollisesti ilmasta, ja siinä olisi mun mielestä tolkkua ja järkeä, mutta nyt mä vähän pilasin mun narratiivia tällä pehmennyksellä. Niin, ja tämä toinen varovaisuus, josta mä olen nyt ihan tyytyväinen, eli koska sitä sairautta on vaikea määritelmä, niin siitä pitäisi seurata se, että ei kannata kategorisesti väittää, että psykoterapia ehdottomasti ei ole sairaudenhoitoa. Ja mä olisin niin kuin ainakin sen syömishäiriöiden ja pakkoneuroosien kohdalla niin kuin taipuvainen, että ehkä noin olisi niin kuin järkevä määritä sairaudeksi esimerkiksi. Ehkä jotain muutakin, mutta tämä on minusta niin kuin järkevä ja tärkeä keskusteluaihe. Ja sitten on se elämäongelmien kohdalla, että siitä samasta syystä sairauden määrittely on vaikeaa, niin, ja se ei ole niin kuin erityisen perusteltua pitää niitä elämänongelmia sairautena, ja sen takia kun tässä on tämä medikalisaatio syrjä, niin on vaikea löytää hyviä syitä, minkä takia psykoterapiaa pitäisi pitää sairaudenhoitona. Eli tämä oli niin kuin se lopputulos tai se, mitä mä niin kuin tässä haluaisin väittää ja sanoo. Tämä oli tuossa animaatiossa, että siihen on syynsä. Ehkä mä näytän vielä hän, joka ei oikeastaan liity tähän, vaan tämä on sivujuone. Mä olin ihan muussa seminaarissa, jossa puhuttiin näistä value-based healthcareista. Ja siinä yleensä sanotaan, niin kuin tuodaan esiin se ajatus, että pitäisi miettiä niin kuin sen potilaalle tulevan hyödyn kannalta meidän niin kuin terveydenhuollon rahoitusta. Eli tapahtui nyt sellaista, että laitetaan iso summa rahaa johonkin hoitoihin ja laitteisiin, ja sitten niiden tuottama hyöty ihmisillä on kuitenkin niin kuin pieni. Ja tämä on se, joka yleisesti sanotaan, mutta sitten toinen puoli siinä on se, että korostetaan sitä, että se niin kuin terveys on eri asia eri ihmisille. Eli se, joka golfaa, niin sillä on tärkeää päästä käveleen, ja se, joka soittaa kitaraa, niin sille ei ole jalolla niin väliä kohan, kun sormet toimii. Ja siis monella tavalla, että se terveys ja mikä on tärkeää terveydestä, niin se on subjektiivinen juttu. Ja mä ajattelen, että tämä, niin kun, mikäli kun pitää psykoterapian sairaudenhoitoja, niin mun mielestä terapeutti kirjoittaa psykoterapian yhteisön kanssa, niin kun tämä value-based healthcare niin kun repiä niin kun esiin ja niin kun ottaa sen näkökulmassa, että niin kuin psykoterapian kohdalla tai niin, kuin niin, että ihmiset aika niin kuin erilaisilla ajatuksilla ja syillä menee psykoterapiaan. Joku sanoo, että mä haluan noista oireista eroa, ja toinen sanoo, että ei mulla oireilla niin on väliä, mä haluan ymmärtää itseäni paremmin. Eli niin kuin hoitoon, sen hoidon tulokset on eri ihmisille niin kuin eri lailla tärkeitä. Pitiköhän mun tästä sanoa vielä jotain? Ehkä ei, mä olin tietysti alitin aikani, kiitos animaation.
Suoma tulla tänne ja mä käytän nyt puheenjohtajan oikeutta ja tartun ensimmäisen asian. Kovasti tykättyin siihen, kun sä sanoit, että diagnoosin sopimuksia. Ja sitten mä vastaan siihen Vesan haasteeseen, että kyllä ne siellä somatiikan puolella on yhtä lailla sopimuksia. Mä valmistelen pientä esitystä lääkäripäivillä, jonka otsikko on korvatulehduksen filosofiaa. Ja uskokaa tai älkää, niin se välikorvan tulehduksen diagnoosikin on sopimus.
Sopimus, joo. Se on eri asia, että niin vaikea vetää sitä niin rajaa se terveyden ja sairauden välillä. Mä kuvittelen, että tuossa on kysymys siitä ja sitten, että on se ongelman kuvaus, kun tapahtuu se niin luonnontieteen
Joo, kyllä se korvatulehdus kuvataan luonnollisesti termeihin. Myönnetään. Joo. Ole hyvä.
Koska ajattelin, että tulee sinne sitä diagnoosista selvennä, tai diagnoosin kanssa, että sitä me tarvitaan usein, että voidaan arvioida ja pohtia, että mitä hoitoa olisi hyvä, mikä ei hyvä. Ja lääketieteessä se on täysin ymmärrettävää, mutta psykologisissa ja psyykkisissä ongelmissa sikäli siitä on myös se haitta, että itse olisin havainnut ainakin hoitotyössä myös, että kun minulla on annettu joku diagnoosi, niin siihen on hyvin suuri alttius myös identifioitua, jolloin siitä tulee hoidon este, tai siis ainakin sen kuntoutumisen pitkittyminen, että tämä on minusta aika iso juttu, jos minä kuvittelen ja uskon olevani tietynlainen. Ja sitten toinen näihin terapioihin, että voiko olla esimerkiksi kognitiivista terapiaa ilman, että siinä ei olisi psykodynaamista näköalaa, eli tunneilmiöiden havainnointia myös. Ja silloinhan tämä on enemmän käsitteellinen kuin sisällöllinen jaottelu, psykodynaaminen ja kognitiivinen terapia. Että ei myöskään psykodynaamista terapiaa voi olla ilman kognitiivista lähestymistapaa, koska aina käsitellään ajatuksia, mielikuvia ja tunteita. Tällainen jyrkkä jaottelu on taas mielestäni vähän virheellinen ja vanhentunut.
No niin, mitä?
No ehkä tähän jälkimmäiseen mä voin sitä suoraan, että totta kai juuri näinhän se on, ja varsinkin suomalaiset psykoterapeutit tosi pitkälle koulutettuja jo niin kuin siinä peruskoulutuksessa, ja sen jälkeen psykoterapeutti mutta aika aktiivisesti päivittää tietoja, ja on vähän semmoista niin kuin ekumenista yliviitekehykset kulkevaa osaamista, ja myöskin se työskentely, ja sen takia se rajaa siinäkin, että miten me esimerkiksi niin kuin ohjataan hoitoihin. Psykoterapeutin täytyy sanoa, että mikä näin viitekehyksensä on, ja sitten hän kuitenkin saattaa työskennellä hyvinkin integratiivisella otteella. Ja tämä tekee vaikeaksi sen palvelujärjestelmän ohjauksen, mutta ei ole tietenkään olemassa kognitiivista psykoterapiaa ilman niin kuin sitä tunnetyöskentelyä ja tietää siitä, mistä se potilas tulee. Joo, molemmat kulkee siinä. Mutta sitten jotenkin tästä diagnoosista ja myöskin niin kuin Vesalle, mä ajattelin, että tässä on nyt semmoinen vähän niin kuin itsestigmatisoitumisen diskurssi meneillään, että me niin kuin halutaan säästää potilaita niiltä psykiatrisilta diagnoosilta, kun se on jotenkin niin kauhean stigmatisoivaa. Niin kuin, että mikä vika siinä on, että sairastaa masennusta? Miksi me ei voitaisikin niin kuin työskennellä toisesta suunnasta, että no sulla on nyt tällainen tauti ja tästä parannetaan, sulla on nyt korvatulehdus, mutta et sä silti ole mikään niin korvatulehduspotilas. Vaan niin kuin, että reilusti sanottaisiin, että tämä on niin kuin tauti ja tätä hoidetaan ja tämä voi tuoda päivänvaloa, eikä sillä tavalla niin kuin tämän karrikoidummin näkee siinä, kun päivystystyössä esimerkiksi suljetulla-osastolla aika usein tullaan akuuttilaitteella ja ollaan kerta kaikkiaan niin kuin aivan sekaisin. Ja moni potilas sanoo siinäkin, että en mä mikään hullua. No mikä sitten on hullu, jos se
ei? Olet se potilaan.
Ihan suoraan, mutta tavallaan tosiaan, niin kuin mitä sillä täytyy käydä, että tätä se on olla hullu, mitä sitä sitten niin kuin toivotaan.
Niin, mutta se meditalisaatio, se on monella tavalla monesta syystä niin kuin tullut osaksi meidän puhetta ja jostain niin kuin muuta alalta, että on niin kuin syitä, minkä takia ei voi mennä töihin ja sitten niin kuin ei ole suurimmalla osasta meidän ei ole niin kuin, taloudellisesti menee kaikki ihan ruumussa, ei saa siitä palkkaa. Ja sitten niin kuin lääkärit on semmoisessa niin kuin roolissa, että nyt kun niin kuin talo, kalloja kaikki on sekaisin, niin minun täytyy hoitaa asioita ja mitä ihminen niin kuin tekee, siinä se menee lääkäriin. Ja sitten, että eihän tämä talo ole mikään sairaus ole, mutta sitten, että niin kuin, se ei ole se niin kuin ruuni, että niin kuin yhteiskunta antaa tehdä homma, että keksikää tähän niin jotain, että niin kuin tämä ihmisen elämä ei niin kuin romahda tähän, jo meidän kansantalouden romahda. Ja niin kuin, muun muassa tästä syystä on se medikalisaatio kieli, tullut vähän joka paikkaan, mutta se on niin kurjaa. Mutta mitä sille niin tehdä?
Joo.
Kuka, niin kuin teidän, kuka muu voisi tehdä sitä roolia, joka joku tarvitsee tehdä? Kuitenkin.
Joo. Kiitos esityksestä. Ei se tietysti tyhjentäviä, mutta loistavia. Mä olen itse kokenut että epäilen, että mulla on skitsofrenia. Sen takia, että mä pystyn joustavasti, kun mä en koskaan ole uskonut psykiatrisiin diagnoosiin, mä näen vain ihmisiä, joilla on erilaisia oireita. Eli mä oon nominaalisti kai siinä mielessä. No, sitten me oikein meidän työryhmässä jopa päätettiin niin, että ihmiset on, nuoret on terveitä niin kauan, kunnes me toisin osoitetaan. Ja mä tietysti aika surullinen hullu ajatus sekin. No, mutta sitten yhteiskunta vaatii. Ei voi tehdä mitään, mutta ei ole mitään vaikeutta tehdä diagnoosia ottaa sinne potilaalle, vaikka usko ollenkaan. Mä teen niitä työksi, ei ole tuhansittain. Että onko tämä nyt sitten joku semmoinen, nämä jotain niin kuin, no jeluitaisi se, että kun mä esittelin tämmöisen tuon Itä-Suomen yliopiston filosofian professorille, että se tuossa ei ole valitettavasti, joka on vähän vakavasti pinskeli. Hän on koskaan nähnyt tätä tämmöistä TSM-kirjaa ja lukki sitä vähän aikaisesti, että rupesi naurattamaan, että mitä sitä luulette löytävän. Nämä on epämääräisiä avoimia, määritelmiä, mutta enimmäkseen useimmiten filosofi tietysti tämmöisiin asioihin. Usein kuitenkin aina niin, että me voidaan käyttää tällaista jaottelua, mutta meillä pitää olla jonkinnäköinen, onko nyt sitten useudellinen yhteinen, yhteinen kokemus, yhteinen koulutus, ja niin sitten me voidaan jollakin lailla jotenkin järkevästi käyttää näitä ohjeita, kenties jopa psykoterapiaa sitten jollakin järjellä. Mutta luultavasti ranskalaiset ajatellaan ihan toisella lailla, puhumattakaan jossain Etelä-Meren saarella. Se
käännettä
on. Onko näin?
Mä ajattelen, että just tämähän se menee tavallaan lääkärin, jos täytyy olla se pragmaattinen järki ja sun täytyy niin kuin, mikä siinä ongelma laittaa joku diagnoosi, jos se ikään kuin auttaa sitä potilasta eteenpäin joko niin kuin sekä elämässä että etuusjärjestelmässä. Jotenkin siinä sun diossa oli se yksi, missä niin kuin, sä problematisoit sitä, että se potilaan tuottama ongelma niin kuin muutetaan sit lääketieteen diskurssiksi, niin ei se noin niin käytännön lääkärille ole. Mitenkään hankalaa tai edes niin kuin eettisesti ongelmallista. Et se on tavallaan se, mitä siinä täytyy tehdä, että päästään elämässä eteenpäin. Ja siihen on jätetty just professiolle niin kuin se vapausaste. Sen takia siellä lukee enimmäkseen. Tai jotkut asiat on määritelty, että 2 kertaa viikossa kuukauden ajan vähintään. Mut sitten se on, niin kuin, pitää aiheuttaa subjektiivista haittaa, mikä on niin kuin riittävä. Siinä on ajatus, että meillä on yhteinen taustakoulutus ja yhteiset määritelmät, ja me riittävän hyvin pysytään niissä.
niin kyllähän siis nämä kulttuurisenaiset kategoriat, että voidaan, että onko se Stevie Ray Vaughan niin blues-kitaristi vai ei, niin kyllähän sitäkin voidaan niin kuin meidän kukaan niin voidaan ihmisiä, niin aika tiukkaan keskustelua käydä, mutta sitten mä ajattelin, että se on niin kuin yhteistynä ongelma, että niin kuin lääkäri ja pöydät tulee niin kuin vääriä asioita. Että teillä on niin luonnontieteellinen koulutus, ja siitä on erittäin suurta hyötyä niin tiettyjä ongelmia, terveydellisten ongelmien ratkaisuja, ja sitten te joudutte niin pyörittämään niin papereita ja diagnooseja, ja olleet tämmöinen niin portivaatia yhteiskunnasta, että kuka saa mitäkin, ja sitten vähän semmoista niin keinotikaisesta tilanteeksi, että totta kai tämä on niin lievestä, ja sä tarvitsee saada tavallaan palkan, mutta eihän tämä mikään sairaus. Siinä on niin välikädessä, joka ei ole niin kuin, niin kuin kuinka paljon tässä voi suuntaa lääkäriä, niin lääkärikuntaa, niin ehkä nyt ei kovin paljon ole, vaan meidän yhteiskunta on niin rakentunut täällä viisi. Enkä me tiedä, että onko tässä suhteessa joku parempi länsimainen yhteiskunta olemassa.
Sitten, ole hyvä.
Joo, siinä ensin Vesa Talvitie kiitti, älä kerro Kelalle. Mä oon kyllä samaa mieltä sun kanssa. Ihan samoin, että mä olen läpikäynyt semmoisen muutoksen elämässä, niin kun rupesin psykoanalyytikoksi. Mä olen psykiatri, lääkäri, täynnä diagnooseja olin. Ja mun piti oppia sitten siitä pois. Ja se kesti pitkään. Siis se on aivan erilainen ajattelu. Täydellisesti erilainen ajattelutapa. Tällä hetkellä mä lukeudun ranskalaiseen psykoanalyysiin. Mutta myös psykoanalyysissä vieläkin on huomattava tämmöinen suorastaan skisma sen välillä, mikä on psykoanalyyttista ja mikä on lääketieteellistä. Se skisma on ehkä vähän vähentynyt ranskalaisen psykoanalyysin johdosta, uskoisin. Mutta meillähän oli ihan tämmöinen, että oli amerikkalainen koulukunta, ja se oli erittäin vahvasti psykiatrinen. Niin kuin ajattelutavaltaan ja esitutkintaan diagnooseita. Ne oli diagnooseja. Ei nyt täysin biologisia, lääketieteellisiä, ei me sanottu, että se on mielenterveyshäiriö silloinkaan, mutta eikä enää. Esimerkiksi psykoanalyysiin tulee ihminen, joka haluaa päästä tutuksi itsensä kanssa, löytää omaa piilotajuntaa ja ymmärtää, miksi minä toimin näin. Aika paljon esimerkiksi avioliitossa vaikeuksissa olevia, mutta muissakin elämäntilanteissa ei heillä ole diagnoosia. Siitä huomioon, tämä kaksijakoisuus on, se on Euroopassa olemassa. Esimerkiksi me saatiin nyt juuri IPAN, eli kansainvälisen kattojärjestön puheenjohtajaksi henkilön, Virginia Ungar, joka tulee Argentiinasta, jossa on oikein hyvää tämmöistä varsin minun käsitykseni mukaan varsinaista psykoanalyysiä. Mutta hän tuli Argentiinasta ja hän haluaa muuttaa psykoanalyyttiset näkemykset esimerkiksi sosiologisiksi. Ja sitten hän tulee ja sanoo, että vapaita assosiaatioita ei ole enää analyysissä. Ja mitään analyysiä ole ilman assosiaatiota. Jos ei potilas tietenkään assosioi vapaasti heti, eikä joskus, mutta analyysi. Se, että psykoanalyysi on piilotajunnan tutkimista. Mutta sitten psykoterapia. Analyytikot tekee paljon psykoterapiaa. Siinä onkin sitten teknisiä ongelmia. Tai ei ongelmia, vaan siellä paljon tulee esiin sellaista, mitä me jaetaan sitten psykoterapeuttien kanssa. Miten tätä ja tätä asiaa voidaan lähestyä paremmin. Lähestyä, ei me mitään paranneta. Ihmiset siinä sattuu.
No niin, haluatteko kommentoida? Täällä mä
voi puhua paljon, kun
täällä on kolme puheenvuoroa. Mä sanon aikataulut sen verran, että ohjelma lukee loppuun puolelta, että siis ollaan on kiire, saa lähteä pois, emme paheksu. Tää huone on kolmeen saakka, eli voimme jatkaa keskustelua. Mä otan järjestyksen, ole hyvä.
Joo, kiitos Vesa
kysymällä, että mikä se lääketiede on, mutta ei mennä nyt siihen.
Otetaan huomioon päästä asiaan
vastaan. Okei, Heimo, vieläkö muistat, mitä...
No minä soittetaan vähän juuri tähän saman tematiikkaan, mikä tässä jo tuli vähän. Siis, lähestymistapahan on pohtia häiriön käsitteen kautta. Meillä on siis joku jotain toimintoja, joku juttu, sitten jotenkin häiriintyy se juttu. Ja sitten jonkun mielestä se häiriintyy. Ja se on häiriintynyt ehkä sitten henkilön itsensä kannalta, joka identifioituu potilaaksi, hän hakeutuu terapeutilta, mulla tulee häiriö. Ja sitten se oli, mikä häiriö? No, jotain. Mielilaassa jotain ihmeellisiä juttuja, nykimisiä, jotain neurologisia juttuja, näin. Ja, mutta sitten tähän tulee heti tämä, että tämä häiriö sillä voi olla sosiaalisia vaikutuksia. Ja joku toinen on sanonut, että minusta on häiriö, jolloin se tilaus onkin tavallaan ikään kuin se siirtyy tämän yksilön ulkopuolelle. Ja usein näissä diagnostisissa niin kuin jutuissa tämä alkaa mennä vähän niin kuin sekaisin tämä. Että mitä tässä nyt oikeastaan hoidetaan, siis häiriötä kenen kannalta loppuun. Ja nyt on yksi tämmöinen kehityshän on ollut, kun sitten ruvettiin puhumaan siis tämmöistä niin kuin egosymptoomisista häiriöistä, jotka liittyy esimerkiksi näihin seksuaalijuttuihin ja homoseksuaalisuuteen ja näitä asioita. Mutta poistettiin siis sairausluokituksista, koska kyllä ego-symptoosi, se on tilaisi. Ja se ei ole ongelma henkilölle itselle. Ja nämä ongelma muille. Jolloin siitä tulee niin kuin ihan toisen tyyppinen diskurssi. Siitä, että se säilyy ikään kuin jonkun mielestä. Se on häiriö jonkun mielestä. Mutta ei henkilön itsensä. Ja se voitaisiin heijastua takaisin tähän niin kuin hyvinvointiongelmaan. Että mulla on paha olla siis. Mulla on paha olla, koska joku tykkää, että musta on häiriö. Mä oon huonosti. Ja siitä syystä. Ja näin syntyy tämmöinen monimutkainen niin kuin sosiaalisen ja yksilön niin kuin olemisen kompleksi, jossa kuitenkin pitää auttaa sitä ihmistäkin taas, sitä yksilöä. Mutta ehkä myöskin vaikuttaa niin kuin johonkin yleiseen mielipiteeseen tai jotain tämän tyyppistä. Ja tämä liittyy lähesti toimintakykykeskeiseen. Toimintakyky, kun on häiriö, niin toimintakyky laskee. Ja sitten tämä hyvinvoinnin käsite ja hyvinvointi kärsii. Ja ihminen alkaa kärsiä. Niin tämä puhe pelkästään taudista tai sairaudesta. Niin se on aivan liian niin kuin tämmöinen kapea niin kuin konsepti. Sitten vielä puhutaan tästä, että onko se niin kuin luonnontieteellinen. Että tarvittaisiin kyllä paljon tämmöinen yleisempi, vähän niin kuin fenomenologinen käsiteaparaatti, jolla hahmotetaan niin kuin siinä yksilönä olemisen. Ja sen kun mä kiinnitin huomiota tuohon siinä pallukkaan, että mitä ei hoideta, siinä oli yksinäisyys. No onhan se nyt kummallisesti, siis yksinäisyyttähän voi olla se, että se on todella yksin jossain kämpässä halvaantuneena ja se on sosiaalinen ongelma. Sitten olet sä ajatellut, että näitä mitään terapiaa tarvitaan, tai tarvitaan puhelinta tai tämmöistä. Mutta sitten on olemassa siis ihmisiä, jotka on yhteisön jäseniä, ne on mukana ja ne kokee yksinäisyyttä. Ja siinä on se, että se on kokonaan toisenlainen ilmiö. Ja siinä minulla tuli mieleen, että siinä voisi ehkä kyllä olla tämmöinen yksilöllinen, terapeuttinen, huomatkaa kognitiivis, eksistentiaalinen näkökulma voisi olla hyödyllinen.
Joo, ja tavallaan just näin mä siinä esimerkissä, niin potilasta ei kannata lähettää yksilöpsykoterapia, jos hänellä ei ole mitään sosiaalista verkostoa. Mutta se sosiaalinen verkosto esimerkiksi just tässä, että jos sulla on verkosto ja sä silti koet yksinäisyyttä, niin silloinhan sulla on sitä verkostoa ja silloin sä oot niin psykoterapia valmis. Mutta jos sä oot niin kuin täysin eristäytynyt, jos sulla puuttuu se puhelin, niin silloin se ensimmäinen interventio on ollutkin se puhelin opettaa käyttämään sitä ja vasta sen jälkeen psykoterapiaa. Nyt siinä mielessä mä olen varmaan samaa mieltä tästä. Mutta sitten jotenkin tästä, miten se, ketä siellä nyt niin kuin hoidetaan ja kuka siellä on sairas ja viitataan tähän aikaisemman puheenvuoron dynaamisesta terapiasta tai psykoanalyysistä. Esimerkiksi pariterapia, mutta on kiva, että se tuli esiin, koska sinnehän aika usein pariskunnalla voi olla hankalia ongelmia ja lapset on siinä mukana ja kukaan ei oikeasti ole niin kuin sillä tavalla sairas, että psykiatri asettaisi diagnoosia. Ja pariskunta voi hakeutua psykoterapeutille pariterapiaan. Ja silloin ei kuitenkaan määritelmällisesti hoideta sairautta ja välttämättä kumpikaan puolisoista ei saa diagnoosia. Ja silloin se ei mene niin kuin Kelan psykoterapiarahoituksen kautta, vaan se menee esimerkiksi kirkon perheasiankeskuksen tai sosiaalitoimen kautta. Ja silloin se on niin kuin eri diskurssissa, vaikka se on tavallaan psykoterapiaa. Sitten tietysti jos toiselle puolisoista asetetaan vaikka masennusdiagnoosi, mikä voi olla just niin, että no sitten onkin tullut niin kuin lääkärin vastaanoton kautta ja sitten lääkäri niin kuin katsoo, että tässä tarvitaan nyt tätä etuisuutta ja tämä on kaikkien etu, että tämä tehdään, niin sitten laitetaan diagnoosi ja sitten ikään kuin hoidetaan sairautta, vaikka tavallaan se toiminta on sama. Niin siinä mielessä niin voi olla, että psykoterapia ei olisi sairaudenhoitoa tai sitten se on. Ne on päällekkäiset paikkapaikoin ne käsitteet.
Mulle tuli puheenvuoron alusta mieleen se, että niin monen suuntaan, että mikä on sellaista, että sen ei pitäisi olla lääketiede, että kun se tunkee jollekin ja joku sanoo, että hei, kyllä tämä on lääketiede, että halusit tai ei, niin liittyy siihen sun tematiikkaan, että tämä Marita Nuudin antaa joka ohjeet ja sitten sanoo, kun häntä syydetään tämä uhkasakko, että ei tämä ole lääketiede, vaan tämä on, mikä se juttu on. Niin sitten niin kuitenkin yhteiskunnan tarvitsee niin sanoa, että hei, kyllä tämä on lääketiede, että jos sä neuvot ihmisiä tekee jotain, niin voi niin kuolla siihen. Ja sitten meillä on niin yhteiskunnan niin velvoite siihen, että niin voi toimitaan parhaan tiedon varassa ja niin suojellaan kansalaisia tämmöisiltä asioita. Niin siinä on taas semmoinen, että joudutaan sanoa, että hei, sitä, niin kuin, kyllä se pitäisi pitää niin lääketieteitä. Ja sitten on niin erilaisia tilanteita, että jos saat valita, että menet sä lääkäri vai ei, niin se on meidän niin oikeus, että valitaan, mikä tämä ongelma on ja kuka mun mielestä on niin kuin oikein paras asiantuntija. Ja siitä jotain niin rajoja yhteiskunnan pitäisi niin antaa, että me tarvitaan toisiamme ja itseämme ja lapsiamme olla, että pitää hyvä juttu.
Mun tuli tästä sun puheesta mieleen ADHD, joka on tyyppiesimerkki. Siis jos Vahteramäen Eemeli menee Kruunuhaan ala-asteelle, niin sillä on ADHD. Kun se menee autiolle saarelle yksin, niin sillä ei ole ADHD. Siinä kai se on niin kuin puhtaimmillaan tämä sosiaalinen ulottuvuus. Vieläkö Antti muistaa, mikä oli asia?
Kyllä mä vielä muistan. Onko kuitenkin niin, että tämä kansainvälinen psykiatrien tautiluokitus on hyödyllinen siinä mielessä, että se käytännön tekijä työntekijöille luo yhteisen kielen, millä puhua, kommunikoida. Ja sitten toisaalta, onko se siinä suorastaan välttämätön, että kun mennään randomoituihin rajaleihin ja psykiatrien rekisteriin, että voidaan määritellä, että mistä nyt puhutaan, ja millä hoidetaan tätä puhetta olevaa, ja näin pikkusin askelin päästä parempaan ja parempaan ymmärrykseen siitä, että miten voidaan yhä paremmin auttaa tätä potilaita.
Siis ehdottomasti se tautiluokitus on, niin kuin mä sanoin, että se puutteineenkin se on toistaiseksi parasta, mitä meillä on, ja onhan niin kuin isokin porukka, jotka on sitä mieltä, että se, sekä DSM-5, niin kuin tämä uusi DSM-5 ja ICD pitäisi räjäyttää ja kokonaan uudelta pohjalta lähteä tekemään, varsinkin psykiatrista diagnostiikkaa. Mutta ne työkalut ei ole vielä valmiit. Ja niin kauan kuin niitä niin kuin ei ole, niin meidän on pakko mennä sen DSM mukaan, joka tavallaan niin kuin estää niiden uusien rakentamista. Et siinä on tämmöinen, meidän pitäisi seilata tällä laivalla, vaikka se on huono, ja samaan aikaan niin kuin korjata sitä täällä merellä. Ja sitten tietysti siinä on se, että valtava niin kuin tutkimuskoneisto ja se on niin kuin siellä taustalla, että miten me sitten tehdään seurantatutkimuksia, jos yhtäkkiä kaikki kriteerit muuttuu. Niin siinä kohtaa musta ehkä niin kuin häntä heiluttaa koiraa, että no sitten vaan jotenkin niin kuin tehdään uudet seurannat.
Eli kriteerit, että tämä syntyy koko ajan myös geneettisessä tutkimuksessa.
Niin, päästään lähemmäs sitä, että voisiko ne ollakin niin, että jos me löydetään jollekin taudille ikään kuin biologinen selitys, niin se ei heti tarkoita sitä, että meidän täytyy psykiatrialta siirtää potilas neurologialle, vaan me voidaan ehkä edelleenkin hoitaa psykiatrisin keinoin.
Niin mä ajattelen, että niin kun, te yhteiskunnan pitää olla kriteerit, miten niin kun jaetaan niitä psykoterapia niin kun rahoja ja valita ihmisiä, niin kun jakaa ne jollain tavalla, sillä tavalla, että siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä. Ja mun mielestä se, että se on niin kun diagnostinen se jakosysteemi, niin mun mielestä se ei ole niin kun hyvä, että se pitäisi olla niin kun psykoterapian teorioihin liittyvä. Mä en tiedä, mitä se olisi, mutta mä pidän sinänsä huomioon, että se on niin kun lääketieteellinen systeemi, jos tulee sairausleima niin kun kaupan päälle. niin mun mielestä se on niinku huono, mutta että ei mulla ole niinku ideaa, että miten se ensi vuonna tapahtuisi. Ne on isoja rakenteita ja tota ei nyt päivässä muuteta. Että mä ehkä itse keskityn tekemään animaatioita tästä aiheesta, että ongelmissa yhtään saa.
Mä lainaan Winston Churchillia, joka sanoi, että demokratia on pirun huono järjestelmä, mutta ei meillä ole parempaakaan. Niin kai se on tää. Ja peer review, siis vertaisarviointitieteessä on huono, mutta ei ole parempaakaan. Mutta siitä on pari vielä, ole hyvä.
Niin, mä muistan sen tilanteen, kun kannatettiin yhdistyksessä, kun meidän piti ruveta määrittelemään Kelalle näitä hoitoja, psykoanalyyttisiä kaiken kukuras, myös psykoanalyyttisiä terapioita. Ja tuota, se ei ollut ihan helppoa. Sitä puitiin muutama viikko. Kiskuin mukana kuivassa, että mitä ihmeitä me nyt tehdään. Mutta eihän meillä enää mitään vuotta ole. Meillähän on Vauvila. Hoitako koko?
Ole hyvä.
Joo, mitä sun piti, kun meidän kuukellaan tuossa, sinänsä se psykoanalyyttisen diagnostiikka, niin nämä on kirjoittu varmaan satoinen psykoterapia-haastuksen, ja ei se diagnostiikka hirveästi muodostu miksikään ongelmaksi sinänsä, vaikka ei ole täsmällisiä, ei mikään psykoanalyyttisen diagnostiikka. Se on nyt määrittelyssä tavallista nukkusäiriöitä, joka on muuta nähdä, että se masennustila tai muuta, oikeastaan kerro mitään. Usein potilas itse jopa pystyy niin kuin pitkällä sanomaan, mitä hän oikeastaan hakemassa on kuolluus. Ja sillä tavalla, että joka tapauksessa, kun on rajaaminen resurssit käyttöön, niin pitäisi määritellä mahdollisimman tarkkaan, että mitä terapiaa tarjotaan missäkin yhteydessä. Ja se on sellainen teema, mikä on tullut
maailma
hyvin vahvasti
esillä. Ole
hyvä. No. Se, mistä ei ole kauheasti puhuttu, on niin hyvä vallankäyttö. Että tavallaan aina se, kuka määrittelee, mikä on tervettä, mikä on sairausta, mikä on häiriö, mikä ei ole, se on vallankäyttö. Toki meillä on tämä systeemi ja sillä jollain laivalla on purjehdittava ja joku rakennelma pitää olla. Mutta monesti kun potilaita kuuntelee, niin he kärsivät kuitenkin tietyistä niin kuin ammattihenkilöiden myös asenteista. Ja niihin voidaan vaikuttaa. Et mitä enemmän valta valuu asiantuntijoille, niin se on pois potilaalta. Olisiko kuitenkin potilaalla enemmän oikeutta määrittää, mikä on sairautta, mikä ei. Koska koko terapian kuitenkin tavoite on vahvistaa ihmisen omaa toimijuutta, omaa itsemääräämisoikeutta, yksilöllistymistä, erillistymistä, eikä sopeuttaa johonkin järjestelmään tietynlaiseksi ihmisiksi. Et tavallaan just kun puhuttelin se sanan höyryys, mikä täällä yhdessä esityksessä tulee, se vaatii höyryyttä myös ammattihenkilöitä. Että sietää sitä, että kaikki ei voi ymmärtää ja hallita ja pistää Excelin. Ja vähän luovuttaa sitä valtaa pois, niin että potilas voisi saada myös oikeuden itse määritellä, kuka hän on.
Kommentteja tuomaan.
Kyllä tein tämmöisenkin ihan just tuohon liittyen, että niin kuin, tämä on ehkä meillä sisälläkin, että siellä kun valitaan, että minulla on tämmöinen probleemi ja sitten meillä olisi tarjolla sekä niin kuin psykososiaalinen ja lääketieteellinen linja. Ja sitten selvää, että lääketieteellinen linja on lääkäreitä, diagnoosia ja lääkkeitä ja sitten psykososiaalisella ei. Ja sitten voisi niin kuin, siitä myös niin kuin neuvoteltaisiin ja sitten voisi vaihtaa sitä linjaa. Ja tämä ehkä jollain tavalla on olemassakin, että jossain kansien hoito on aika vähillä diagnoosilla ja jossain jollekaan.
Suoma.
Joo, ei tämä saanut aivan puistelemaan päätä, niin ei mitään kahta eri linjaa. Siis samalla rintamallahan sitä mennään ja parhaat hoitotulokset psykiatrisissa häiriöissä saadaan, kun me yhdistetään niin kuin sekä lääkehoito että psykoterapia, koska siinä tavallaan tehdään niin kuin kaksi hittiä yhtä aikaa. Vähän niin kuin lääkehoito lämmittää sen muovailuvahan ja psykoterapia niin kuin auttaa muovailemaan sen. Et ei niin, että et sulla on joko tai. Se on vähän niin kuin se ihminen pitäisi pistää tästä poikki ja no, hoidetaanko vasenta vai oikeaa. Täytyyhän meidän hoitaa sitä koko ihmistä ja ottaa siihen ne kaikki työkalut mukaan. Ja siinä mielessä niin kuin just tämä, että et potilas on sen oman maailmansa asiantuntija ja sitten lääkäri tuo siihen sen niin kuin lääketieteellisen asiantuntemuksen tai psykoterapeutti tuo siihen niin kuin ne työkalut, joita se potilas tarvitsee, että pakkohan se on tehdä yhteistyössä sen potilaan kanssa. Eihän se mitään muuten tule.
Niin ehkä se on niitä häiriä potilaan kanssa esimerkiksi, joo ehdottomasti, mutta sitten mä ajattelin sitä humpaa, että ihminen joku tämmöinen, joka olisi niin kuin elämän ongelma, niin sitten ensin ottaa jonkin hoitajan yhteyttä, että kun en ole rikas, niin joudutaan on valtiolta rahaa, ja sitten se hoitaja joutuu myös lääkärille, ja kerrot siinä toista kertaa, se tekee diagnoosin, että kaksi kertaa psykiatri, ja sitten se kirjoittaa lausun ja lähettää se Kelaan, ja se pyörii siellä, niin tämä systeemi on niin kuin raskas, ja niin kuin se voisi olla kevyempi ja sitten ehkä leimaava. Mä niin kuin tähän viitaten, että kun en mä ajattele, että tää on sairaus, kun mä oon pulassa. Ja mulla niin kuin, on psykoterapeutit on semmoista jengiä, jotka mä ajattelen, että ne vois olla mulle tässä myöryksessä. Niin vois tietysti käydä sen reitin ilman tätä niin kuin diagnoosipolkua. Niin se on mulla mielessä. Ja totta kai niin kuin, ei ne saa olla niin kuin siiloja tietysti. Mm. Mutta jotenkin niin kuin, tällainen kevennetty linja olisi mun mielestä hyvä. No nyt päästään niin kuin matkamaan.
Halutaanko tähän väliin, kun mulla on toi kevennetty linja olemassa jo, kertoa sen, jos...
Joo.
Siis tää on just tavallaan se, mitä psykoterapiatakuussakin, mutta jo on olemassa niin kuin porrastettu porrastetut niin kuin hoidot psykososiaalisiinkin hoitoihin, että siellä on nämä oma hoito-ohjelmat ja nettiterapiat, mutta sitten myös perusterveydenhuollosta tai kouluterveydenhuollosta suoraan pääsee lyhyen psykoterapian kulkematta erikoissairaanhoidon diagnoosi koneiston kautta. Joo. Ja tämä on saatavilla jo niin pääkaupunkiseudulla ja joissain kunnissa muualla. Näitä malleja on, ja idea on se nimenomaan, että potilaat pääsisi hoitoon ennen kuin se ongelma kroonistuu. Ettei käy niin kuin 2011 alkoisen psykoterapiaraportissa, että alle 10% vasennuksen vuoksi eläkkeelle siirtyneestä on lisännyt psykoterapiaa. Sehän on ihan häpeällistä.
Joo.